Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyş güýçlenýär. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistleriniň üçesi Stambulda näwerli adamlar tarapyndan urulyp ýenjildi. Öz pikirini açyk beýan edýän we Türkmenistandaky problemalary gozap sosial mediada çykyş edýän türkmenistanlaryň ýene ençemetine häzir haýwatlar atylýar we hatda olaryň hüjüm ediljekleriniň indikisi boljakdygy açyk duýdurýar. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk lukların duranlığına inanýarlar. 11-nji oktýabrda Stambulda näwerli adamlar tarapyndan edilen hüjümde Ediz Muhammedowyň ýüzüne agyr zarba urulypdyr we burnu döwülipdir. Oguz medeniýet jemgyýetiniň başlygy Nur Muhammed Annaýewiň çep eli yaralanyp, onuň telefony hem dokumentli sumkasy elinden alınypdyr. Bahtiýar atly oglunyň kellesine şikayet ýetipdir. Nur Muhammed Annaýew şol gün bolan ýagdaý barada Azatlyk radiosyna çekmejek gürrüň berdi.
Şotçykan wagtymyz daşarda işi daşgyrapyn gurjak otgurumyzda ýan bir adamyň üstünde tarap gelip uranı gördüm ben. Kellesinde de kepka. Angarakta da yeni vuruğunu karıştıranı gördüm. Beni yem ağındım kevr nimratlığın bolcağını. Yönü yanımdakilerim çıkan son bir ilek çekindiler şot ayda topulmağa. Biz yürüdük bolin olurum idimizden yürek kaçtılar olin uca men ağındım bulurum bir de ilerleyenlerini. Çonluklenim men beyerinin paliçasını yüzüme can edip aydıp gelip oturuyordum. Şular yali ilerleniyaz biz. Çoğurukta nimeniz var mı? Deyip biz olur iki tanak mukadip bilsek asıl bulur beş tanakken. Önümüzde de karıştırın nimeler var eken. Selelik bilen Söğütlü Çeşme köpesine uğurluğun vaatımız. Şotayda da taktağa minip şehrip gaydalin geçecek olup olin. O var mana da topulup başladılar bulur.
Aktivistin sözlerine göre onların izlerinden yörep baran adamlar aktivistler taksi tutacak olan pursadında huvluk maç açık hücüme geçiptir.
Biz aramızda bir şeyle bir 30 metre yala neme bağırım kadip gelip oturacak asıl bunlar ılgı attırlar. İrinizden ılgı attırlar da. İlk iş ol bakiyar dilen de olsa olanımın kelletinden uğrayalar. Olum şotayda yere yıkılanla kelleti bar diyor o deyip kelleti deşilip şotayda bir yerde 3 mün 5 mün yatıyar ola olan. Eriyle de yerine uğurup uğurmaka 10 mür yüzün over tapar uğrayalar. Şeylelik bilen şotayda da gözü tapırlar. Gözü gana başlaya inan gartının aşağı ol onlardan kaçmak bilen elinde de bir neme kaptımcalarım vardı benim 15 yıl yığınına katmışak olan kaptımcalarım vardı şunu götürüp geliyordu oğlum şunu elim etmeyecek olup elinden kaçırmayacak olup kapalamayacak olup oğlum köçen uyduğunu geçe ulu köçe giden o adamlar eylek böyle maşinler durup bara bizi seyrettiler. Şeyle var maskaracılık da hani gelen dereceğimiz. Bana da bir seyrettim miydim ha? Uğurlu molin. Bir seyrettim onun üstüme bir teyzen boylarını, 90 kilo bir oğlu onun üstüme topulup geleni gördüm de. Sonunda bir yumruk benim kelleme, bir çekkeme, ondan bir evime adıma değdi benim. Biraz batalaştık şatayda da.
Türkmenistanlara edilen hücum polisi tarafından hata avalındı. Urlan aktivistlere derur medisiyene kömök verildi. Annaif Dernev'in devamında polisiyanın köçülerdeki kameraların video yazgılarını öğrenýänligini we häzir hüjümçüleriň şahsiýetini anyklamak boýunça iş geçirýänligini aýtdy. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk gullukçylarynyň duranlygyna inanýarlar. Nur Muhammed Annaýew şeýle diýär.
Kaçan kameranı görsek bular asyl 5 adam ekenler. Hemmetem yüzleri, sakalları tıyırılgıcı. Benim fikrimizce olur. Tiyadelikte Türkmenistan tarafından uğradılın. Yürüyten Milli Hoksulluk Komitesi'nin iş yerlerini men yaptırın. Taşlarım kıskacık. Hem meten Türkmen. Hava seyahat diyen bir iş o minya isimi topulun. Yani Levap diyalektini çoğunun bilyenler şotayda.
Annaýew Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçehanasının Türkmen rayetlerine edilen sonku hücum varadık hiç hili haber almandığına gitti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki diplomatik edaralarından resmi haber almak Azatlyk radyosuna başartmadı. Nur Muhammed Annaýewiň söýlerine görä şol günüň dowamında hüjümiň öň ýany aktivistleriň Günbatar neşriniň jurnalistleri bilen duşugy bolup interwiu geçirilipdir we soňra internetde gün eferde onuň çykyşy bolupdyr. Aktivist hüjümçüleriň özüniň nire dediginiň internetden çykyşyndan bilip Oguz medeniýet jemgyýetiniň ýerleşýän ýerine gelen bolmagyny çak eder. Türkmen aktivistleri bu hüjümi Nur Muhammed Annaýewiň 14-nji 15-nji oktýabr aralygynda Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam hukuklary boýunça uly çäretine gatnaşyp Türkmen rejim Kremlin'i tanqidlemek üçin planlaştıran sapara bilen bağlaştırýarlar. Annaýew özüniň we beýleki pikirdeşleriniň ençeme wagt bäri gorkuzmalara we haýwatlara duçar bolýandygyny aýtdy. Türkmenistandaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan eden aktivistlere 11 oktýabrda edilen hüjümden soň beýleki aktivistlere haýwatly duýduruşlar berilýär. Ýaňy ýakynda Stambulda tosak edilip soň boşadylan Dursultan Taganova özüne näbirli adamlar tarapyndan ýygdyrly haýwat atylyp sen indiki bolarsyň diýilen duýduruşlaryň berilýändigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soň aýlarda ýygdyrly basyşlara we fiziki zorlugy tedewar edilýär. Awgustda Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğunyň öňünde nägililik ýürüýüşi geçirjek bolan bir näçe aktivist näbirli adamlar tarapyndan tosak edildi we ýenjildi. Aktivistleriň biri Farhat Durdiýew türkmen watandaşlary tarapyndan Türkmenistanyň konsulluğunyň içine aldanyp salyndy we şol ýerde ýenjildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aktivistlere edilýän basyşyň ýene güýçlenjekdigini aýdýarlar.
Üniversiteler bu diňe bir başlangyçdyr. Olar gatçyn lakaýçemeleşýärler. Milli howpsuzlyk ministrligi olara başgaça gol uzadyp bilmeýär. Olar islenlik garşylyk hereketini basyp ýatyrýança basyşlar güýçlenýär.
Dip Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesi 11 oktýabrda anonim şertlerde gurrun berdi.
Türkmenistan'da pitipli sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 kettedin bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gara bazarda dollar 22 manatdan aşağı düşdi. Dollaryň gara bazar bahasy Türkmenabatda 22 manada 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Manadyň dollar garşysyna sähel hümmetlenmegi bilen käbir haritlaryň bahalaryny hem aşaklamak meýilleri gözleýär. Ýöne umumlukda haritlaryň gymmatçylygy saklanyp galýar. Hojalyk terişçileri we azyk önümleri şol bir gymmat bahadan satylýar. Aprelde manat epesli hümmetli dönüp dollar gara Hazırda 40 manada çenli gımmatladı. Geçen 6 ayın devamına manadın hümmeti tas 2 esete göre yokorlanıp dolar barha aşakladı. Yönü haritların bakalarına 10 çoklu pete kaçışlı kasaba alınmadı. Güne bakar yağının bakası 70 manattan 50 manada çenli arzanlattı bir levapi aşayıcısı Azatlık Radyosu'nun havarısını gurrun verdi. Yönü et şol 80 manatlarına saklanıyor. Türkmenistan'ı öndürülen kökölür ve şakalatlar hem şol bir gımmat bakadan satılıyor deyip yerli aşayıcı aytti. Azatlığın havarçısı sevitte kuruluşu haritlarının 5 götürüm tüvürü gardanlan onu xabar veriyar. Araşı Türkmenistan'ın tarihinde hümmeti aprelde rekord derece 40 manada yeten dollar iyunun başlarına 36 manada çenini aşakladı. İyunun ortalarına 33-32 manada düştü. Sintiabrın başlarına dolların qara vadırınırhı 24-22 manada çenini aşaklanan olsa ayın ortalarına yine 28-30 manada çıktı. Bunun iyidiyanı Azatlık Radyosu'nun xabarçıları aşkabatlı dolların qara vadır baxasının 24 manada çenini qaytadan aşaklan onu xabar verdiler. Aradan 2 hepte töwere wagt geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä dollaryň manat garşysynda hümmetsizlenmek meýilleri dowam edýär. We ol häzir lewapda 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Ýöne lewap ýaşaýjylary dollaryň nyrhy üýtgeşede bahalarda käni bir üýtgeşiklik ýok diýerler. Galiberse-de habarçymyz tasdiklanmadyk maglumatlara salgylanyp dollaryň gara bazar bahasynyň 15-18 manada çenli aşaklamak ähtimallygy. Şol bir wagtda banklarda konwertasiýa mümkinçiliklerini döredilmek ähtimallygy barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Ýöne bu maglumatlar tasdiklanmadyk maglumatlar bolup ýylat arasyndaky gurrunlardan göz başalýar. Ol maglumata men ununyp bilmedim. Bu mışmış ýöne gün saýyn dollar arzanlaýar. 11 sentýabrda 1 dollaryň bahasy 23 manat 80 tenge bolan bolsa, bugün ol 22 manat çenli hatda 21 manat 80 tenge çenli aşaklatdy. Beýle kibirli wapy aşyjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunlaşlykda aýtdy. Dollaryň gara bazar bahasynyň arzanlaýanlygy baradaky habarlaryň arasyna garaşy Türkmen Okutny yüz neşri yurdun demirgalık taşavut sevitine dolar bilen ayaktaş bakaların hem aşaklayanlığını yöne tədə bakaların yerli yaşayıcıları kanagatlandırmayanlığını xabar veriyar. Neşri gura yetin bir kilosinin bakası taşavutda 70-75 manat aralığına bakalanyar. Olur 1 kilogram et taşavutda 90 manat ekeni. Şeride xususu sevdada 1 kilogram şekerin bakası 25-27 manatda ondan 20 manat içinin aşakladı. Neşri gura şekerin xususu sevdadaki bakası onun 17-19 manat olan dövlet bakası bahası bilen tas deňeş barýar. Bahası üýtgüsiz galan önümleriň hatarynda türkmen okotny ýüz neşrine görä gazak uny hem bar. 1 kilogram gazak uny daşy uzda 22-24 manat aralygyna bahalanýar. Käbir haritler arzanmaýan mahaly 1,5 litrlik süýdüň bahası 8 manatdan 10 manata gymmatlady. Bahalar 1,5-2000 manat töwereklerini adaty aýlyk alýan raýatlaryň awlawa bölegi üçin el ýetersizligini galýar diýip neşir ýazýar. Türkmen banklary valyutanyň erkin konwertasiýasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagdaý bilen bağlılıkta bahalar valyutanyň gara bazar bahasyna laýyklykda keskitlenilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň beri 3,5 manatlygyna saklaýar. Gara bazarda dollaryň aşaklamagy bilen azatlygyň habarçysy Türkmenabatda beýleki käbir haritler bilen bir hatarda çağı arlıklarının, pampersilerin, nan nestajeniyalı yaş çağılar üçün imi tönümlerinin, onu götürüm tüvürüp arzanlanlığını, yönü kımmatçılığın duvam ediyenliğini xabar veriyar. Azatlığın xabarçısı xarit dolonşuğu, xaritların Türkmenabada getirilişi, yerlenişi ve bu prosesin bakaları yetiriyen təsirini ürünü. Onun malumatlarına göre, sevda xaritları bir xüsusi firma tarafından ağır yük uluğuları arkalı aşkavatdan levabı getiriliyar. Xaritlar velayetin Lomoy bazarına tavsırlıyar. Velayetin çəgindeki keçi dükkanlar öz sevda xaritlarının Lomoy bazardan satın alıyarlar. Sevda xaritlarının velayetin çəgine getirilmeğini ve yerlenmeğine cevap veriyen xüsusi firma xabarçımızın öğrenen mağlumatlarına göre öz xizmatlarının tölevlerini doğuların qara bazar bahasına layıklıkta keskitleyer. Munun ozul iyulun ahırlarına ve augustun başlarına kanunu koruyucu idaralar valyutanın qara bazarına yurt boyunca reyt geçirdi ve milyonlarca dolar mesberini pul seri iştetini şolsanına daşır yurt valyutasını ele saldı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda geçen ay ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen geçen bir aýlygyň seýledi soňky hepdeleriň dowamynda durly bahanalar. Sol sanda uloğun kiçi encamlarının hemerinkinin koyduğu tevaple polisiyanın zerime durulusuna iltilen uloğlar eyyem ençim heptilap iyilerine kovusurulmayar. Polisiya munun üçün ortaça aylık derecesinden hem aşı muqtarda pul soruyar. Bu ağırlıkta sürücülörün polisiyanın eden ettiligi dey piyasetlendiriyan hareketleri boyunca yerli idarları sol sanda prokuratura eden arz şikayetlerinin hem cugapsız gaylandığı bilinilyar. Mundan 3 hepte ozal uloğumun içinde yüzümün derini süpürmek üçin maskamı tekil aşaklı sürenimde munu görün polisiyanın işgari distine sakladı. Ol ilk durlu hayvatları bilen para sorudu. Onu bereyin deytemem yağdayım yoktu. Mundan son gurotlu katımı ilimden aldılar ve uloğumu Bayram Ali'nin itira polisi bölümünün zirime durulusuna ilttiler deyip bu yağdaylar baştan geçiren adlandırılmasızlığını soran Mari'nin yaşayıcısı 12. Oktyabr'da yerli haberçimize gurrun verdi. Ol mundan son maskanın talabı layık dakınmandığı üçün polisiyanın yazıp beren zirimesini tülüse de hazırki gün içerini uloğuna izine alıp bilmeyendigine aydar. Azatlığın haberçisi bilen sökbetdeşi bolan başqa da sürücüler polisiyanın uloğun radiyatorının gözönögünün renkinin koyuduğu, uloğun dasının renkinin solon yerinin bardığı yağlı bahanaları bilen uloğlarını cerime durulusuna eltendigini gurrun verdiler. Men yük uloğun bilen kum katınadıp kazancı diyarın. Bundan iki hepte ozal polisiyanın yol gözüçülük kulluğunun işgari yolda saklap, uloğu gereginden artık yük yüklendigimi aydıp onu saklacaktığını aytdı. Men ilk vaada oyun edýändir öýdüp, näme arkam bilen daşaýanmy diýip degişdim. Emma polisiýa sol vaada ýüki bilen ulagymy jerime durulusyna akytdy diýip, eferde adynyň üýtgedilip, mekan diýilip tutulmagyny soran Bayram Ali'niň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol sözünü devam ettirip, men ertesi günü polisiyanın durulusuna baranımda üstü kerpisli, çağırlı, başka da yük uluğularının durunduğunu gördüm. Men oların yazan cerimesini tülendiğim bağırdaki kvitansiyamı görküsüm hem uluğumu vermediler. Men yerli polisiyanın başlığının yanına hem girdim, emma onda da bolonok deyip otoğundan çıkarıp göverdi. Uluğumu alıp bilmeyenime indi üç hepte oldu deyip ol velledi.
Mekan soňundan polisiýa işgärleriniň biriniň ýanyna gelip, ulagy gerek bolsa işden soň sagat 19:00-da durulganyň öňüne gelmelidigine aýdandygyny belledi. Men diýilen wagty baranymda menden başgada 10-ça sürüji bar eken. Polisiýa ulaglaryny jerimi durulmasyndan almak isleýänlere öz ýanlarından baha nyrk getirdiler. Ýeňil ulag üçin 1000 manat, ýük ulag üçin hem 2000 manat. Men onsuz hem bergi borç edip ýaşaýaryn. Bu pullary tölemäge ýagdaýym ýok. Polisiýanyň ýanyna baryp, "Gorkuň jokmy? Arda ýazatym näme etjek?" diýip soradym. Olary bolsa ýüzüme gülüp, "Birden ka özün gorkaýmy? Ulan gerek bolsa indi 2000 däldä 3000 manat tölemeli bolarsyň. Ardan bilen de atman payyny çekip bilsen çekäý" diýip, juda gödök jogap berdiler diýip mekan aýtdy. Ol mundan soň özü ýaly başga da beýlik sürüjiler bilen ýol polisiýasynyň hereketleriniň üstünden arz edip, köpçülük bolup ilki welaýat häkimligine, soňra da prokuratura barandyklaryny, emma hiç ýerde meselelerini oňyň çözüp tapyp bilmeýändiklerini bildirdi. Azatlygyň Lewap vilayatyndaky habarçylar hem jerimi durulmasyna eltilen ulaglaryň eýeleriniň 2000 manat möçberinde puly tölemese ýygyna berilmeýändigini aýdarlar. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden, prokuraturasyndan we degişli tebitleriň häkimliklerinden hiç bir kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti we media teristleri polisiýanyň paraxorlygy, köçe ýol hadiseleri ýaly ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Türkmenistanda giň ýaýran paraxorlyk faktlary diňe prezident öz bilen ýokary derejeli rehberlerini çalışma kararyna gelen halatynda baş prokuratura berilen derňe tapşyrygynyň täginde kän anyklaşdyrmazdan gytgyça habar berilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda soňky 3 aýda 5 gezek bankomat talany. Tutuş dünýäde häzirki zaman maliýe ulgamlarynyň aýrylmaz bölegini örlen bankomatlar ýokary derejede howpsuzlyk bilen üpjün edilýär. Ýöne maliýe ulgamyny digitallaşdyrýan we öňe süren Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Farap, Darganata we Kerke traplaryna soňky 3 aýda 5 gezek bankomatlar talany. Bu barada bir-birinden habarsyz iki çeşme Azatlyk Radio Türkmenistanyň habarçylygyna maglumat berdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň yerli edaralaryna iki çeşmäniň sözlerine görä deslapky derňewler talançylaryň bankomatlardan pul ogurlamakda ýönekäý usullardan peýdalanýanlyklaryny görkezýär. Olar ilki bankomatlaryň elektrik togunu kesip bankomatlaryň arka tarapyndaky demir gutulary atwertka bilen açýarlar. Soňra bankomatlaryň içindäki pullary ogurlaýarlar. Çeşmeleriň sözlerine görä talanýan bankomatlara banki işgärleri tarapyndan pul salynmagynyň ýa-ni bir ýa iki adam kartlary pulunu atlaştırıyar. Yöne sonra bankomatların elektrik öpçünçülüğü kesiliyar. Bankomat toktun ayrılan son onun kamerası hem işlemiyar. Onsan oğurlar bankomatların arka yüzündeki demir kutuları atfiyotka bilen ansat açıp kutulardaki pulları ansatlıklarını alıp biliyarlar deyip çeşmaydiyar. Havarçımızın mağlumatlarına göre kanun koruyucu idaraların işgarları henüz cinayetçileri anıklap bilmeyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun maliye ulgamını ilgiderli digitallaştırıyan onu gaytalayar. Yöne yurt rayetleri bankamatlarda ulu nobatların izinin üzülmeyenliğini, sevdan okutlarını tölev terminallarının yetmezlik ediyenliğini aydiyarlar. Çeşmelerin sözlerine göre Lewapda olup geçen bankamat talançılığı boyunca 14 rayet cinayette guman edilip 5 gece günlük tutsuhanı da saklanır. Yöne soňra olar boşadylypdyr. Çeşme bankomat talançylygyna guman edilip tutsa astyna alynan adamlaryň yeterlik delil tapylmagyndan soň boşadylanyklaryny aýdýar. Talançylygyň fonuny sewtdäki habarçymyz Farab etrawynyň magtymuly bitip we ýene-de bir obasyna kyşyrydy. Awtodurulgoda hemde tehnikalara hyzmat etdiş karhanasynyň bankomatlaryň mekteplere öçürilendigini habar berýär. Mekteplere öçürilen bankomatlaryň howpsuzlygyndan Mektep garawullary jogap käre edilipdir. Tas elmidama diýen ýaly pulsuz galyan bankomatlaryň talanyp başlanmagy çeşmeleriň sözlerine görä häkimetlerde gorku döredýär. Adamlaryň mätäşlikden, ýeşillikden dürli jinayetlere baş goşmaklary ýokarda kemeldarlary bir ahat edýär diýip içeri işler ministrliginiň bir anonim işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanda bankomatlaryň atwertka bilen sökülip olardaky pullaryň talanmagy bilen bagly waka barada İlkinci gedek xabar berilýär. Munun adal azatlyk radiosu ýylatyň nagyt ýetmeçiligi, bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada ýetgiderli xabar berip gelýär. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň 1 awgustda täzelenen hasabatyna görä Yurdun çəgini cəmə 2157 sanı bankomat var. İn köp bankomat Dayxan Bank Dövlət Təzirçilik Bankına deyişli olub bankın qaramağına cəmə 1034 bankomat var. Yurtda in köp bankomat Aşqabar şəhərində yerləşir. Bankomatların sanı boyunca ikinci orunu Maru vilayəti geliyər. Aşqabatda 452, Maru vilayətini 451, Levabda 445, Taşoğuzda 283, Balkanı 278, Bu Axal vilayetinde cem 248 bankomat var ekeni. Hasabata göre yanvar ayında yurt boyunca 2160 bankomat var ekeni. Yönü nevelli sebeplere göre iyul ayına çinli yurt boyunca 3 bankomat azalıp olorun cem sani 2157'e düşüptür. Azatlık radyosu bundan azal yurdun dürlükün cöklerine bankomatların sökülmeği var da haber verip geliyer. Galı verse de azatlık bankomatların atfiyort kıvlen talanmağı boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden koşmuşu mağluma talip bilmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Хорматлы тыңдаучылар, эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Ёгушанан Нурван. Adam hukuklarını oryan Human Rights Watch kuramasi şu ay Özbekistan'a geçirilecek prezident saylovlarının öngü sirasında kolayda üst açılan hukuk ile gayrışlıkları ve mümkün olan beyazseslerin saylovdan çetleştirilisi varada duyduruş verdi. Hukuk toparının 13. kıtiyardaki beyanatının aydınlığına göre çeklendirmeler prezident Şavkat Mürdiyoyev'in yol basılığını geçirilen gaydilyan reformaların çeklilliklerini paş ediyer ve onun pasivet yurdununu Berk gözöwçülükde saklanýan döwlet medeniýetine agdyklyk eden saýlaw kampaniýasyndan soň 24-nji oktýabrda geçiriljek ses berişlikde görnütin täzeden saýlanmak mümkinçiligini gorkadyar. Özbegistan reforma geçirmek baradaky tagallalary bilen halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekdi. Ýöne soňky döwürde ýurtda adam hukuklarynyňky ýa-da gaýdyşlyklar we bu saýlawlarda hiç ýyly oppozisiýa ýa-da garaşyl kandidatyň bolmazlygy aýdylýan zatlaryň çäkli olanlığını paş ediyar deyip Human Rights Watch kurumanın Evropa ve Merkezadi bölümünün müdiri Hugh Williamson'un sözlerini salgılanıp aytti. Yakınına geçirilecek prezident saylovlarını hükümet bilen bir körpüden kopmayan dalaşgarların hem beyazleşmeğini ruhsat vermek bilen Özbekistan manili reformaları hakikatten hem ağırarlılığını görkezip bilerdi. En malumunu etmet deyip Williamson'a etti. Mürdiyoyev 2016 yılı yurdun karasızlıktan sonki ilkinci prezidenti Islam Kerimov'un tarpatayın ağrıdan çıkmağından son soğuroğlu yağdaylarda hakimiyet başına geldi ve bir neç aydan son geçirilen saylovda 87% olay ses alıp prezident saylandı. Ol başta Günvatar siyasetçiler tarafından hiç vakit adat ve adaletli deyilip kazaplanmadık saylovları, metduvati, başka fikirleri bir kısaçta saklamak gülen tanalayan yurtta reforma vaadalarını verdi. Özbekistan'ın geçen saylovlarına bolşu yali, her köy olbaşıların inçinle kaytan kıyçılarının köpüsü prezidentli uğrunakı beyazleşikten çetleştirildi. Human Rights Watch kurumasının fikirçi özbek dalaşkarlarının dine kasaval partiler tarafından hüzürlenip bilinecekti bu aradaki talep resmilere bu mühim ses verişliğin hafkin siyasi katnaşık esasında geçirilmenin önünü almak mümkünçülüğünü veriyor. Hukuk topori bu sözünü oppozisiyadaki Erk Demokratik Partiyasından, Karasız Özbekistan'ın İngul Hasavarının Partiyasından ve Hakikat ve Özüş Partiyasından dalaşkarların ret edilme ulen delillendirdi. Erk Partiyasından dalaşkar olacak aydınçı Cahongir Otacanov, bir topor adam siyaset uçluğu hücum edeninden son siyasattan çekildi. İki partiyanın hem taraftarları ve Mürdiyoyev'in administrasyasını tankıtlayanlar, ilgilerli yanılmalardan ve ilgilenmelerden şikayet ediyor. Parlament partilerinin arasında esasen tankit etmeyen 5 kandidat. Adalet Partisi'nden Bahram Avdukhalimov, Milli Kalkınış Partisi'nden Alisher Kodirov, Ekoloji Partisi'nden Nazrullah Oblomurodov ve Halk Demokratik Partisi'nin Zenan Dalaşgari Maksuda Varisova saylağı katnaşıyor. Avrupa'da Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumu'nun Demokratik Kurumları ve Adam Hukukları İdarası yakınına Özbekistan'ın ses verişliliği Halk Demokratik Yağdayı'da geçirmek için öngden veri berilip gelinen teklif maslahatları almayanlığını uydurdu. Abasa'nın devlet sekretarının ornatarı Wendy Sherman şu ayın başında Sapara gelip Mirziyoyev ile doğuşlarına Washington'ın Daşkent ile strateji hizmettaşlığını nıtap Özbekistan'ın iktisadi, demokratik ve adam hukukları özgörtmelerini devam ettirmeye çağırdı. Gepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.